እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ተምሲዩ ተፈተኹም ሰማዕቲ በዚ ሰዓት እዚ እግዚኣብሔር ካብ ዝወዓልኩምሞ ኣንጌኩም ካብ ድወፃኹምሞ ውፅእ ኢልኩምን ድማ ካብ ዝተመለስኩምሞ ካብ ዝኾነ ይኹን ስፍራታት ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታታት ኮንኩም ነዚ መደብ እዚ እትከታተሉ ዘለኹም ብሬድዮ ኣብ ምክልኻል ሃገር ኮንኩም ወይ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮንኩም ከምኡውን ኣብ ሆስፒታላት ኣብ ገዛኹም ደቅኹም ኣኪብኩም ኣብዚ ተፈላለየ ኩነታት ኮንኩም ረድኹም ትሰምዑ ዘለኹም እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ክንፈልጦ ዝግባአና ከፍልጠና ከካብ ዝወዓልና ስለ ዝኣኻኸበና ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ መንጎ ጐይታ የሱስ ክርስቶስን ፈሪሳውያንን ሳደቃውያንን እተጀመረ ግጭት ሎሚ ድማ ናበይ ገጹ ከም ዝምዕበል ክንርእዮ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ዝሓለፈ ግዜ ደቀ መዛሙርቲ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ብገርሁ ክሓልፉ ከለዉ ካብኡ እኽልምሕዮም ስለ ዝበልዑ እሞ ኸኣቲ መዓልቲ ሰንበት ስለ ዝነበረ በዚ ፈሪሳውያን ስለምንታይ ደቀ መዛሙርቲ ኸ ብሰንበት ክገብርዎ ዘይግብኦም ይገብሩ ኣለው ኢሎም ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝወቐስዎ ጐይታ እውን ኣብ ግዜ ዳዊት ብኻን ኣብያታር ግዜ ዝተገብረ ዘይተፈቕደሉ ዳዊት ከም ዝበልዐ ምስኡ ዝነበሩ ድማኒ ከም ዘብልዐዎምን እዚ ነገር እዚ ኣያንበብኩም ዶ ኢሉ ከም ዝተዛረቦም ርኢና ነርና። ኣብ መንጎ ጐይታ የሱስ ክርስቶስን ኣብ መንጎ ፈሪሳውያንን ብዘይካ እቲ ምኽንያት እናተፈጠረ ዝለዓል ግጭታት ብመሰረቱ ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ዝቕበል ልቦና ኾነ ኣተሓሳስባ ስለ ዘይነበሮም ፈሪሳውያን እዚ ከም ምኽንያት ይጥቀምሉ ከም ዝነበሩ ርኢና ነርና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ድማ ኣብኡ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 12 ካብ 16 ጀሚርና ክነንብብ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ወይ እውን ክንመሃር ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እምበኣር ናብቲ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ቅድሚ ምስጋርና ምስ ዮናታንን ሰስናን የሕዋትና ኮይና ንእግዚኣብሔር ክነምሉ ኮይና እግዚኣብሔር ይመስገን። ከምኡ ድማ መጽሓፍኩም ነዛ መዝሙርና ሰማዕኹም ወረቐትኩምን ክትቀራርቡ ድማ ብምሕረት ኣምላኽ ይሓተኩም።
I'm not afraid.
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚያ ስሙ ይባረክ ንሐውና ዮናታንን በዓልቲ ቤቱ ሶሱናን ድማ እግዚአብሔር አብት ዘለዎ ኩሉ ይባርኮም እዮም ኩሉ ይባረክ እግዚአብሔር ሰመስከነ ይሁን እስከና አብት ናይ ሎም ማዓንቲ መደብና ብጾለት ክንሰግሪና ሓቢርና ንጸሊ ፈቃር ሰማያዊ አምላክና ቅዱስ እግዚአብሔር ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዛ መዓልቲ እዚኣ በዚ ምሸት እዚእውን ነመስግነካሎና ስምካ ይባረኽ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብሰዓት እዚ እውን ካብ ድውዓልናዮን ካብ ዝኸድናዮን ካብ ተመላለስናዮን ኩሉ ኣኪብካ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ስለ ድዕሰልካና ነመስግነካሎና ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በዚ ጉዳይ እዚ ድማ እግዚኣብሔር ነዚ ትምህርቲ እዚ ክምሃሩ እናተገብኦም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ነዚ ትምህርቲ እዚ ንዘይሰምዑ ሰባት ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ናትካ መለኮታዊ ምርኻብ ክኸውን ንጽሊ ኣሎና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በዚ ምሸተ ምሸት እትምህረና ትምህርቲ ሰላምና ይበዝሕ ስለ ዘሎ ዕረፍትና እውን ይበዝሕ ስለ ዘሎ መንፈሳዊ ጥዕናና እውን እቲ ንቡር ቦትኡ ይሕ ስለ ዘሎ ኣቦና እግዚኣብሔር ነመስክነካ ኣሎና ሕጂ ድማ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽሊ ኣሎና ነቲ እንምሃሮ ትምህርቲ ከምቲ ዝግባእ ምርዳእ መታን ክንክእል ምስትውዓል መታን ክንክእል ኣእምሮና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ዝተባረኸ ይኹን እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንስኻ ምሸተ ምሸት ኣኻኺብካ ክትምህረና ከለኻ ካባና እትደልዮ መልሲ ኣሎ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እቲ ካባና ክትዓጽዶ ትደሊ እቲ ካባና ክትቅንጥቦ ትደሊ ፍረታት ኩሉ ብዘይምኽልካል ካባና ክትቅንጥቦ ንጽሊ ኣሎና ፍረ ዘይብልና መታን ከይንኸውን ምስ ፍረና መታን ክንከውን ብፍረና ድማ ንዓኻ ክንኽብረካ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብዙሕ እንተፈረኹምስ ኣቦይ በዚ ይኸብር እዩ ከም ዝበለ ጐይታ የሱስ ብሰዓት እዚ ብፍረ ክትባርከና ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ዝከታተሉ ኣወዳትን ኣዋልድን ባሮትካ ዝኾነ ይኹን ነዚ መደብ እዚ ድሰምዕ ኣብ ዝተፈላለየ ጸገም ዘለዉ ሰባት ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ምሕዋይ ይኹነሎም ምጥዓይ ይኹነሎም ፈውሲ ይኹነሎም ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ሰማይ ካብ ኣርያም ንስኻ ክትጥምቶም ብፈውሲ ድማ ክትባርኾም ይጽሊ ኣለኹ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ኵሉ ይፈታሕ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም መልሲ ዘይብሉ ሕቶ ኣባኻ የለን እሞ እግዚኣብሔር ብመልሲ ክትረኸቦም ንጽሊ ኣሎና እግዚኣብሔር ሕዝብና ባርኽ መራሕትና ባርኽ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ከባቢናን ጐረባብትናን ኵሉ ክትባርኽ ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ተመስገን ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ክብረና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 12 ካብ 16 ዘሎ ክንሪኢ ከሎና እግዚኣብሔር መስገን ከየግህድዎ ድማ ኣሕሚሙ ኣዘዞም ይብለና ምስቲ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ዝረኣናዮ ብዙሓት ይፍውሰሎም ብዙሓት ድማኒ የሕውዮም ስለ ዝነበረ ካብኡ ተላዒሉ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ከየግህድዎ ነቶም ዝሓወዩ ኩላቶም የጠንቅቖም ከም ዝነበረ ክንርኢ ንኽእል ጐይታ ናብዛ ምድሪ ዝመጸ ተኣምራት ብምግባር ንሰባት ንምድናቕ ኣይኮነን መሲሕ ንምዃን እዩ መጺኡ ምቕባል ምስ ኣበይዎ ድማ መድሓኒ ንምዃን ናብ መስቀል እዩ ኣምሪሑ ተኣምራት ዝገብር ዝነበረ ህዝቢ ንምግልጋልን ኣገልግሎቱ ብዝደልዮ ኩነታት ምእንቲ ክቕጽልን እዩ እቲ ብነቢ ኢሳያስ ዝተባሃለ ክፍጸም ከምዚ ዝበለ እንሆ ዝሓረኽዎ ጊልያይ ነፍሰይ ዝሰመረቶ ፈታውየይ ኣብኡ መንፈሰይ ክሕድር እየ ንሱ ድማ ንሕዛብ ፍትሒ ከውፃሎም እዩ ኣይ ክከራኸርን ኣይ ጭድርን ኣብ ኣደባባይ እውን ሓደ እኳ ድምፂ ኣይከስምዕን ፍርዲ ናብ ዓወት ክሳብ ዘብጽሕ ጭፍሉቕ ሻምብቆ ኣይሰብርን ዝተክኽ ፈትሊ ጥዋፍ እውን ኣየጥፍእን እዩ ዝብል ጭፍሉቕ ሻምብቆ ኣይሰብርን እኳ ደኣ ንዝፈቐደሉ ሻምብቆ የጠንክር ዝተክኽ ፈትሊ ጥዋፍ ኣየጥፍእን ይኹን ደኣ እምበር ብምቋም ንዝቐጸለ ነዚ ዝተክኽ ጥዋፍ ናብ ናይ ፍርዲ ሓዊ ይልውጦ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ፍቕድ 21 ኣሕዛብ ከዓ ብስሙ ተስፋሁ ገብሪኦም ዝብል ቃል ንረክብ። ህዝቢ እስራኤል ንክርስቶስ ዘይምቕባሎም ንኣሕዛብ መንገዲ ኸፊትሎም። ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ጳውሎስ ናይ ኣሕዛብ ኣሃዋርያ ክኸውን ከምዚ ተሸመ ንርኢ ኢና። ካብ ህዝቢኻን ካብቶም ናባታቶም ዝልእኸካ ኣሕዛብን ከዓ ክነናግፈካየ፣ ንኣይ ብምእማን ከዓ ሕድገት ሓጢኣትን ርስቲ ምስ ቅዱሳንን ክረኽቡ፣ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን፣ ካብ ሥልጣን ሰይጣን እውን ናብ ኣምላኽ ክምለሱ የዒንታቶም ክትከፍተሎም እልእከካ ኣለኹ ዝብል ቃል ኣሎ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 26 ካብ 17 ስጋብ 18 ዘሎ ክፍሊ ከምርኢ ከሎና። ዝቕጽል ብዛዕባ ይቕረ ዘይበሃሎ ሓጢኣት እዩ። ድሕሪ እዚ ኸዓ ጋኔን ዝሓድሮ ዕውር ዓባስ ናብኡ ኣምፁ። ንሱ ድማ ነቲ ዕውር ዓባስን ዝርእን ዝዛረብን ገይሩ ኣሕወዮ። እቶም ህዝቢ ኵሎም ከዓ እዝስ እቲ ወዲ ዳዊት ደኾን እዩ ኢሎም ኣስተንከሩ ይብለና ማቴዎስ 12 ካብ 22 ስጋብ 23 ክንርኢ ከሎና። የሱስ ብሰዓብቱ ሕሙማት ብምፍዋሱ ኣጋንንቲ ብምውፁኡ ዝፈጸሞም ተኣምራት ወዲ ዳዊት መሲሕ ምዃኑ ንህዝቡ ኣእሚኑ እዩ። ፈሪሳውያን ግን እንታይ ከም ዝበሉ ቀጺልና ንርአ። ፈሪሳውያን ምስ ሰምዑ ግና እዚ ብዘይ ብኤልዘቡል እቲ ሓለቓ ኣጋንንቲ ነጋንንቲ ኣውፆምን ይበሉ ይብለና ፍቕዲ 24። እዚ ድማ ይቕረ ዘይበሃሎ ሓጢኣት እዩ። እዞም ዝስዕቡ ቝጽርታት ብጥንቃቐ ንረአዮም። የሱስ ሓሳባቶም ፈሊጡ ንሓድሕዳት ተፈላለየት ኵላ መንግሥቲ ተዓንው፣ ንሓድሕዳት ተፈላለየት ኵላ ኸተማ ወይስ ቤት ድማ ኣይትነብርንያ። ሰይጣን ንሰይጣን ካብ ዘውፆ ንሓድሕዱ ተፈላለየ፣ እታ መንግሥቲ ደኣ ከመይ ኢላ ትቐውም? ኣነ ነጋንንቲ ብብኤል ዘቡል ዘውፆም ካብ ኮንኩ ደቅኹም ደኣ ብመን የውፅዎም ኣለዉ። ስለዚ ንሳቶም ፈራደኹም ክኾንኦም ይብል ካብ 25 ስጋብ 27 ዘሎ ክፍሊ ክንርኢ ከለና። እቶም ፈሪሳውያን ንደቆም ኣጋንንቲ ብብኤል ዘቡል ኣውፂኦሞም ኣይብልዎምን እዮም ዝነበሩ። ፍቕዲ 28 ክንርኢ ከለና ኣነ ነጋንንቲ ብመንፈስ ኣምላኽ ዘውፅእ ካብ ኮንኩ ግና እንሆ መንግስቲ ኣምላኽ ናባኻትኩም መፀት ይብል። እወ በቲ መሲሕ ኣቢላ መንግስቲ ኣምላኽ ናብኦም መፂሓ። ጐይታ ድማ ነጋንንቲ ብሓይሊ ኸውፅእ ምግባረይ መግለጺ መንነተ እዩ እዩ ዝብሎም ዘሎ። ቀጺሉ ድማ ወይስ ቅድምነት ሓያል ከኣሰረ ናብ ቤት ሓያል ኣትዩ ኣቕሕዉ ዝብዝብዝ ዝኽእል መን ኣሎ? ድሕሪዚ እዩ ቤቱ ዝብዝብዝ። ምሳይ ዘይኮነ መቐላቕ እንተ እዩ እቲ ምሳይ ኮይኑ ዘይእክብ ከዓ ይዘሩ። ስለዚ ንሰብ ኵሉ ሓጢኣትን ጸርፍን ዘበለ ይሕደገሉ እዩ። ነቲ ንመንፈስ ዝጸረፈ ግና ኣይሕደገሉን። ነቲ ኣብ ወዲ ሰብ ገለ ዘረባ ዝበለ ይሕደገሉ እዩ። ነቲ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ገለ ዘረባ ዝበለ ግና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኮነ ኣብታ ትመጽእ ኮነ ኣይሕደገሉን እዩ እብለኩም ኣለኹ ይብል ኣብ ማቴዎስ 12 ካብ 29 ስጋብ 32። ትማሊ ዝተገብረ ሓጢኣት ሎሚ ይቕረ ዘይግበረሉ ዝኾነ ይኹን ሓጢኣት እየሎን። ምኽንያቱ የሱስ ክርስቶስ ንዂሉ ሓጢኣት እዩ ሞይቱ። መንፈስ ቅዱስ ምድሓን ኣብ ውሽጢ ልቢ ሰብ ንምርግጋጽ ናብ ዓለም መጺኡ። መንፈስ ቅዱስ ክዛረበና ኸሎ እንተ ተቃዊምናዮ ግና ስሬት የብልናን። እቲ ምንታይሲ መንፈስ ቅዱስ ዘረጋግጸና ምድሓን ኣይተቐበልናዮን ስለ ዝኾና፣ ከምኡውን ሓድሽ ልደት ዝህበና መንፈስ ቅዱስ በዓል እዩ። ኣብ ማርቆስ 3 ምዕራፍ ይቕሬታ ዘይብሉ ሓጢኣት ንናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ናይ ሰይጣን ስራሕ እዩ ንዝብል እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ከምኡ የለን። ኣብዚ ግዜ ይቕሬታ ዘይብሉ ሓጢኣት ናይ ሓጢኣት ይቕሬታ ናባና ዘምፅእ ንሱ ስለ ዝኾነ ይቕሬታ ኣይንረክብን። እዚ ጥራይ እንተኾይኑ ኢና ኣብዚ ዘመን ይቕሬታ ዘይንረክብ። ብዘይካ ኣምላኽና ንምዃኑ ሓጢኣት ይቕረ ኢሉ ካብ በደልና ዘንጽሓና ዝኽእል ካልእ እንታይ ዓይነት ኣምላኽ እዩ ኣሎ? ጐይታ ከምዚ ይብል፣ ኣቱም ውሉድ ኣትማን ኣፍ ካብ ምልኣት ልቢ ዛረብ እሞ ክፉኣት ክንስኹም ከመይ ጌርኩም ጽቡቕ ምዝራብ ክትክእሉ ይብል ፍቕዲ 34። ኣቐዲሙ ዮሃንስ መጥመቕ ውሉድ ኣትማን ከም ዝበሎም ክንዝክር ይግባአና እዩ። ፍቕዲ 35 እቲ ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ጽቡቕ መዝገብ ልቡ ጽቡቕ የውፅእ፣ ክፉእ ሰብ ከዓ ካብቲ ክፉእ መዝገብ ልቡ ክፉእ ቃልዩ ዘውፅእ ይብለና። ሓደ ምሁር ሰብ ክዛረብ ከሎ ኣብ ውሽጢ ጉድጓድ ልቢ ዘሎ ቕንዓት ብኣፍ ይወፅእ ከም ዝበሎ እዩ። የሱስ ከምዚ ኢሉ ምውጋዙ فتصم كم زي دقفهم يملكت يقريتها زي بلو حتيات سلسرحو مس ازوم تقامتي كساب مو داتا تفلاليو بسلوخ اي حون انا قنا بزربخ اخا اتتصدق بزربخ اوني اخا اتخنن امو سبز زاربو زي تقم كل قال بمعات فردي تصبصب كبل يوم ابلوكم الله خيبل كاب سلاسان شدشن كساب سلاسان شعاتن كنرا قلنا زي تقم كل قال مالت ناي تصرف زربا مالتيو اتخنن اوش تلبخا زملئ كفات سلت زاربيقا صحافتن فريساويانن ملكت كم زدليو دما قتلنا خنرينا شعو حيالو خاب صحافتن فريساويانن ممر كابخات مرتي كنرين دلي علونا إلهم ملسو لي بلنا فقد سلاسان شو مونتن حجر ما صحافتن فريساويانن رقق زبالي بالحاتي ختقمو نري علونا ملكت بمحتات نعو كم زسعبو مسيلهم يقربو بمخنيات ملكت نمئمان من مخنيات يبولو من نعو يوم زتناخلو زلو يسوس بغمي كم زملس نرأه نسقنا مليسو بلوم كفؤون زماون ولدو ملكتي دلي بزي تأمرتي نبي يوناس دما كالي تأمرتي اي وحابون يبل فقد سلسان تشعاتن ات ملكتن تاينيرو يوناس اب كبد عسا سلستن عالتن سلسليتن كم زقبره قومو خاا ودسب او وشت مدري سلستن عالتن سلسليتن كنبريو يبل فقد ربعة قويتا ملكت اي هاومن انتاي دا ابولي كيدان زقاتمه كلت عينت كلت خونتات يملكتهم اتنا مجمرا بنبي يوناس زيته تصحفي يوناس اوشت قبد عسا ابزنا برلو كاموت كم زيته تغيرو املاخ كاب صلماتنا برهان كاموت نابهوت اوتيو اب يوناس زقنه اب يسوس كريستوس كم زخون زملكتيو زنبره افقد ربعان حدن سبنا نوية بسبكة يوناس تنسيحهم يممو بمعال تفردي مزي ولدوزي كتنسون كخننون يوم انهو كاب يوناس زعبي عبز الله يبل فقدر بعن حدا يوناس كاب كبد عسان باري دحر موتو بناتو سبكة سبنا نوية تنسيحهم نا إسرائيل نتي مسيح زي مقبال زي من السحن نتي قناتات عزيو زخفة قناتات غيروو اتقال اي قناتات ننقو سرمون زملكات يوزن باره نجست عزيب طباب سلمان كسمع كاوسن مدري متعانا براتمو بمعال تفردي مزي ولدوزي كتنسن كتكننونيا انهو خاب سلمان زعبي عبزلو يبل فقدر بعان كلتن يسوس كابيوناسن كاب سلمان نعبي نجست سباب زعبان اي سلمان طباب سمعا طبابو نمر اي كاب حقرا متع يسوس كرسوس دما كاب سمع يزورد مسيحي واقا زيبلو تحدسو بمقتال دما يسوس حدا اقرامي مسلاه تزاريبو رخص منفس كابسة بمسوطي عرفت لليو عابت عم بوتا يخلل اي ركبن دما يبلن نافق دربعان سلسن اتساب رخص منفس علوو اتو رخص منفس لقيقو يخيط اتساب حجي ملو بملو ازنت صحي مسلو دحرزي انتاي كوينو فدربعان اربعتن شعون ابتاز واتاقو لا بيتي داكم الله سيبل مس متعت ران تخسيران تصنحو يبل بخال عزر اربا منصو ولا حدا تقمي يبلون نشرحو بزح نغر كنقدف نخلينا ازغن كريستيان اي غبرنانيو حاطات زي مغبار نسب كريستيان اي غبرونيو محداسيو زدلينا مالت مسرت اودقنه لوطي فقد ربعنا حمشن سجرنا حنركلنا دحرتي يخيد كابو زغدو خلو شو عت منافس حجي يمص اتيوم كا اب اي نبرو نتسبتي كام مجمرتو اتمو وداتو زغدد يخونو نزخفو ولد دما كوم اكوخونو ايو يبل ازخونتات لومون الله ام مدري ازيو اشجرتي سبات زيد حنو ابالات بيت كريستيانيو رخصات منافسي بقليل يوم زعتوهم ناي ديابلوس مسارحي دما يخونو يخوند امبر ازي اي قبلون واغا زي بلو تحدثو موتن مدفانيو حدش هوت مالت جن ناي نصانت هوت مالتيو بزي زخونه يخون تصابو نغويتا بزي فرحات بقدسنا كتغلغلن كتملخن مخاليو نايزم عراف ناي مقرشا خفلي حساب زبلطه مليسو زغرميو ازون خابتن ايز حلفه زقتليو كاب ابو كاب عده كاب احوات زبلطه ركب الله ازركب ازي بامنت بيسوس كريستوس مس اغزابير زمسرت ركبيو جنانتهم حزبي كنغرمن كلو እነሆ አዲዮን አህዋትን ከዛረብ ወደለም አወጻደው በሉ ሐደ ሰብቃ እነሆ አዲኻን አህዋት ካን ከዛረብ ወደለም አወጻይደው ይለማለው በሎ ንስግና ነትዝ ነገሮ አደይመና አህዋቴሲ እንመኔም ኢሉ መለሰሉ ይብለና ከ46 እስከ 49 አዚው ዝገርሚው ጎይታ ዝዛረቦ ዘሎ ብዛዕባ ሐድሽ ዝኾነ መንፈሳዊ ሕብረት እዩ ፍቕድ 50 ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ንሱ ሓወይን ሓብተይን ኣደይን እዩ ኢሉ ኢዱ ናብ ደቀ መዛሙርቲ ዘርግሐ ኣደይን ኣሕዋተንሲ እነው በለ ይብለና ፍቓድ ኣቦ እንታይ እዩ ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ምስማዕን ምቕባልን ምእማንን እዩ እዚ ናይ ሰብ ኵለንትና ቀይሩ ሓድሽ ይወዝብ ጐይታ ብኸመይ ሰብ ሸለል ኢልዎ ክሓልፍ ይከኣሎ ከምኡ ድማ ብየሱስ ክርስቶስ ከይድሓንካ ፈሊጠየ ኣለኹ ብምባል ብትህኪት ዓመታት ምቝጻር ስቕኢልካ ኣብ ሃይማኖት ምንባር ሓድሽ ህይወት ኣየውህብን እዩ ንሕና ግን ሕጂ ከምዝ ሰምዓናዮ ከም ዝረኣናዮ ጐይታ ተቐቢልና ንጐይታ ድማኒ ዝኸውን ህይወት ክህልወና ይግባእ እዩ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ህይወት መታን ክህበና ህይወቱ ስለ ዝኸፈለ ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን ጐይታ ድማ ንዘለዓለም ይባረኽ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ምዕራፍ 12 እዩ ናብ ምዕራፍ 13 ክንሰግድ ኢና ጐይታ ባ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ቀንድ መልእክቲ ምስላም ምስጢር መንግስተ ሰማያት እትንጉስ ንእስራኤል ምስገደፈ ተመሊሱ መንግስቱ ስጋብ ዝምስረት ናይ መንግስቱ አንፈት የርዩ ዝብልዩ ቀንድ መልእክቲ ምዕራፍ 13 ምስላ ምስጢር መንግስተ ሰማያትን እትንጉስ ንእስራኤል ምስገደፈ ተመሊሱ መንግስቱ ስጋብ ድምስረት ናይ መንግስቱ አንፈት ዘርኢይ ዝብልዩ አቀድምና ከም ዝበልናዮ ወንጌል ማቴዎስ ንቃልኦት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ መፍትሕዩ ንናይ ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን መጽሐፍቲ መእተዊ ባብ ድማ እዩ ወይ እውን መእተዊ ማዕጾ እዩ ምዕራፍ 13 ድማ ንወንጌል ማቴዎስ መፍትሓ ኣብ ካልእ ክፍሊ ካብ እንረኽቦ ንላዕሊ መንግስተ ሰማይ እንታይ ከም ዝኾነትን እንታይ ከም እትመስልን እዚ ምዕራፍ እዚ ኣጸቢቑ ይገልጸልና እዚ ምዕራፍ እዚ ኣብ ወንጌል ካብ ዝርከቡ ሰለስተ ምግላጻት ሓደ ስለ ዝኾነ ምግላጽ መንግስተ ሰማይ ተባሂሉ ድማ ይፍለጥ እቶም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዉ ሰለስተ ኣስተምህሮታት ቀዳማይ ናይ ከረን ስብከት እዚ ናይ ቀደም ኩነታት ዝምልከት እዩ ንምሉእ ምድሪ ዝተዋሃበ ሕጊ መንግስቲ ኣምላኽ ድማ እዩ ካልኣይ ምስላ ምስጢር መንግስተ ሰማይ ኣብዚ ዘመን ኣብ ምድሪ ዘሎ ናይ መንግስተ ሰማይ ኩነታት ይገልጽ ሳልሳይ ኣብ ከረን ደብረ ዘይቲ ንደቀ መዛሙርቲ ዝምሃሮ ንናይ ሕጂ ዘመን ፍጻሜ ንምምጻእ መንግስቲ ኣምላኽ ዝገልጽ ኣስተምህሮ እዩ ጐይታ ኢየሱስ ኣብ ስብከቱ ንዮሃንስ መጥምቕ ከም ዝሰዓበ ንርኢ ኢና መንግስተ ሰማይ ቀሪባ እሞ ተነስሑ እናበለ እዩ ሰቢኹ ኣብ ናይ ከረን ስብከት ድማ ሕጊ ናይ መንግስቱ ምሂሩ ንሃዋርያት ድማ ልኢኹ ይኹን ዳኣ እምበር መልእኽቱ እስራኤላውያን ኣይተቐበልዎን ንንጉስ ኣይንቐበልን ኢሎም ስለ ዝኾነ ድማ ኣብተን ተኣምራት ዝገበረለን ከተማታት ፍርዲ ኣውጁ ምልክት ምስ ሓተትዎ ብዘይካ ናይ ዮሃንስ ምልክት ካልእ ከምዘይወሃቦም ነጊርዎም ዮናስ ምልክት ትንሳኤ እዩ እዚ ድሕሪ ሒደት ግዜ ኣብ የሱስ ተፈጺሙ እዩ የሱስ ኣቱም ኵልኹም እቲ ጽዑርን ጾር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ ኣነ ክዕረፈኩም እየ ብምባል ንሓጢኣተኛታት ዓዲም እዩ ሕጂ ድማ ሓደ ሕቶ ይለዓል መንግስተ ሰማይ እንታይ ክትከውን እያ ናይ መጀመርታ ኣብ መጻጽኡ መንግስቲ ከም ዘይምስርት ግሉጽ እዩ ኣብ መንጎ ናይ ክርስቶስ መከራ ምቕባል ምኽባርን ኣብ ዘሎ ግዜ መንግስተ ሰማይ ከመይ ከም እትኸውን እያ ዝብል ካብ 7 ስጋብ 8 ዝበጽሑ ምስላታት ገይሩሎ ምስጢር መንግስተ ሰማይ ኣብዚ ግዜ እዚ መንግስተ ሰማይ እንታይ ከም እትኸውን የርእየና
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።